Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrvatska policija propustila oko 2000 izbeglica preko graničnog prelaza Berkasovo. Činimo sve da Kosovo ne uđe u UNESCO. Šanse nisu velike, kaže Vučić. U predsjedništvu sastanak državnog rukovodstva Srpske pravoslavne crkve i SANU. Nema novih uslova za nastavak evrointegracija Srbije, niti zahteva za priznanje Kosova, poručio nemački ambasador Dittmann. Od početka ruskih vazdušnih napada u Siriji poginulo 370 ljudi, trećina su civili, saopštila Observatorija za ljudska prava. Do kraja dana oblačno s kišom, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Na prelazu Berkasovo razgovarali smo sa izbeglicama koje čekaju da uđu u Hrvatsku.
I come here going to Europe. But Europe, I don't think Europe is like...
Došao sam ovde da idem u Evropu, ali ne mislim da je Evropa ovakva. Preko 100 intelektualaca potpisalo je pismo podrške predsjedniku SANU Vladimiru Kostiću, koji je zbog izjave o Kosovu izložen oštrim kritikama državnog vrha. Jedna od potpisnica, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Naši ljudi, pa naši političari, više vole da se kriju iza patriotskih fraza, kao da nikad neće dati Kosovo, u stvari ne priznajući de facto činjenice da je Kosovo u stvari odavno za Srbiju izgubljeno.
Čućete i za koga je Siniša Mali kupovao stanove u Bugarskoj. To je pitanje na koje gradonačelnik Beograda mora da odgovori, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Moram da kažem da bi malo gorak ukus u ustima ako gradonačelnik Beograda je direktor dve offshore kompanije, prosto znajući da je jedna od tipologija za pranje novca osnivanje shell kompanija na offshore destinacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina izbeglica prošlo je bez odobrenja hrvatske policije kroz kontrolisani granični prelaz Bapska-Berkasovo, koji je od jutra bio zatvoren, dok je oko 2000 njih policija nešto posle podneva pustila. Veliki broj ljudi i dalje pristiže do Berkasova na srpskoj strani, gde se, kako se navodi, pojavila i srpska policija. Ministar rada, socijalne politike i zapošljavanja Aleksandar Vulin izjavio je da je situacija na graničnom prelazu Berkasovo danas nešto bolja, ali ne mnogo. Istovremeno, u Preševu se očekuje dolazak oko 4000 ljudi preko makedonske granice. Kako je trenutno stanje na srpsko-hrvatskoj granici, čućemo kroz nekoliko minuta od naših reportera. A ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da je za rešavanje izbjegličke krize potrebna pomoć Evropske unije.
Republika Srbija očekuje, naravno, upravo zbog toga neku vrstu evropskog rešenja. Mi ne možemo da prihvatimo da se teret krize svali sad na nas. Zato očekujemo upravo možda već ove nedelje nekakvu reakciju Evropske unije i da vidimo šta će biti plan za dalje.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i slovenački predsjednik Borut Pahor sastaće se popodne u Briselu kako bi razmotrili teškoće s kojima se suočavaju slovenačke vlasti zbog priliva izbeglica koje Slovenija, kako navode, nije u stanju da primi i zbrine. A u Grčkoj ove godine stiglo više od pola miliona izbeglica, saopštio je UNHCR. Portparolka te misije Ujedinjenih nacija Melissa Fleming navela je da su procjene da je 502.000 izbeglica od početka godine stiglo u Grčku. Od početka ruskih vazdušnih napada u Siriji poginulo je 370 ljudi, uglavnom pobunjenika, a samo danas u Latakiji 45, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Direktor observatorije Rami Abdel Rahman rekao je da su trećina stradalih civili, a da su poginula 243 pobunjenika, među kojima 52 borca Islamske države. U saopštenju observatorije navodi se i da je među ubijenima u posljednjem napadu jedan komandant pobunjenika, kao i više civila, članova porodica pobunjeničkih boraca, prenela je agencija AFP. Nema novih uslova za nastavak evrointegracija Srbije, niti zahteva za priznavanje nezavisnosti Kosova, poručio je Axel Dittmann, nemački ambasador u Beogradu. Dittmann je rekao da se Nemačka snažno zalaže za otvaranje ukupno 4 pregovaračka poglavlja između Srbije i Evropske unije do kraja ove i početkom naredne godine.
Germany fully supports the opening of two chapters.
Nemačka u potpunosti podržava otvaranje poglavlja 35 i 32 ove i 23 i 24 u prvim mjesecima sljedeće godine. Nema nikakvih novih uslova, sve u skladu sa pregovaračkim okvirom. Tačno je da nam je potrebna potvrda neophodnosti nastavka dijaloga Beograda i Prištine, što je također sadržano u pregovaračkom okviru.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija čini sve moguće napore kako bi spriječila prijem Kosova u UNESCO i najavio da će tokom noći na tu temu razgovarati s premijerom jedne zemlje od koga će tražiti podršku. Upitan šta očekuje uoči sutrašnjeg glasanja o zahtevu za prijem Kosova, Vučić je rekao da šanse Srbije nisu velike na izvršnom savjetu, već da su mnogo veće na generalnoj konferenciji. A u predsjedništvu Srbije danas će biti održan sastanak državnog rukovodstva Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti posvećen nastavku pregovora sa Evropskom unijom i diplomatskoj borbi Srbije da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO, saopšteno iz predsjedništva. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da na sastanku očekuje slogu i jedinstvo, a premijer Vučić da će biti usaglašeni napori da se sačuvaju državni interesi. Predsjednik SANU Vladimir Kostić rekao je da neće prisustvovati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada na srpsko-hrvatsku granicu i o najnovijim dešavanjima na toj granici slušamo u prilogu Ive Martinović.
Na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih u malim grupama propušta da uđu na hrvatsku teritoriju odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac. Neki od njih tu su već tri dana, a mnogi tek pristižu. Uz povremene povike open i zvižduke nezadovoljstva čitave porodice sa malom decom, ljudi u invalidskim kolicima, na štakama, mirno čekaju svoj red. UNHCR pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kojih smo pri samo jednom prolasku putem ka granici videli nekoliko, te majke sa malom decom. Porodice se tako razdvajaju. Ljudi padaju pokušavajući da se probiju kroz duboko blato, a jedna devojčica pruža ruku vašoj reporterki kako joj se ne bi dogodilo isto. Volonteri im dele hranu i čajeve, ali je očigledno da pomoć u odeći nije dovoljna. Mnogi od njih na hladnoći i jakom vetru čekaju oskudno obučeni, neki u japankama. Oni sa više sreće ogrnuli su se ćebadima. U jednom od velikih šatora, kroz koje duva vetar, srećemo Omara Mohameda, koji sa porodicom putuje iz Iraka i već je dva dana na hrvatsko-srpskoj granici. Želi da ode u Englesku.
Došao sam ovdje da idem u Evropu, ali ne mislim da je Evropa ovakva. Ovo je veoma loša granica. Molim vas, otvorite granicu. Imam četvoro dece, četiri devojčice, 9, 8, 6 i 3 godine. Imam ženu, brata i rođaka. Svi smo ovdje zajedno. Ovdje je mnogo porodica. Molim vas, pomozite nama i drugim ljudima. Moramo da krenemo brzo, zato što je hladno, dolazi zima i moram da idem zbog dece. Putujemo već dva mjeseca, zato što je moja zemlja veoma daleko od Evrope. U Iraku je mnogo problema. Tamo je rat, bombardovanje, eksplozije. Ne mogu da vam objasnim koliko je loše. Da u mojoj zemlji nema rata, kunem se da ne bih dolazio ovdje, ali u mojoj zemlji nema života. Zato svi ovi ljudi idu ka Evropi, zbog lepog života. Da li je ovo ovdje lep život? Ne bih rekao.
Dok se Omar sa svojom porodicom tiska ka graničnom prelazu, drugi su ostali kraj puta i od svega što im se nađe zapalili vatru. Među njima je i Omid iz Afganistana. Nije mu, kaže, važno gdje će. Želi da ide u neku zemlju u kojoj može da živi bez bombi.
One month from Afghanistan to here.
Putuje mjesec dana, imali smo mnogo problema na putu zato što je veoma teško preći iz Irana u Tursku i veoma je opasan put do Grčke. Ovdje smo stigli sinoć, noć je bila veoma hladna, nismo mogli da spavamo, ali moramo da čekamo. Ne znam zašto nam ne daju da pređemo jer mi ne možemo da se vraćamo nazad i ne znamo šta bi trebalo da radimo.
Adi Omar iz Sirije sedi u šatoru na zemlji sa još nekoliko žena. Ima 18 godina i brata u Nemačkoj.
Iz Makedonije smo vozom došli u Srbiju, a onda smo ovdje došli autobusom i tu je problem. Ne znam koliko ćemo ostati, veoma je hladno. Nisu nam ništa rekli, samo su zatvorili granicu, ne znam zašto. Možda zbog gužve koja je ovdje, ali ne znamo.
Mama!
Volonteri iz različitih krajeva svijeta došli su na srpsko-hrvatsku granicu kako bi pomogli ovim ljudima. Simon iz Kolumbije okružen je malom decom. Pravi im figure od balona. I taj jedan dečiji osmeh kaže nešto znači.
Vidi sad dok.
Sa graničnog prelaza Berkasovo-Bavska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
A Iva Martinović je na telefonskoj vezi. Iva, čuli smo kako izgledalo ovog prepodneva kod prelaza Berkasovo-Bavska. Kakva je trenutno situacija?
Ognjene, prelaz Berkasova-Babska je trenutno zatvoren, ali je situacija mnogo bolja nego tokom prepodneva, odnosno ovdje je znatno manje ljudi jer su pre nekih sat vremena hrvatska policija propustila sve koji su ovdje bili. Tako će raditi u buduće, trenutno je granica ponovo zatvorena zato što je prihvatni centar u Opatovcu, kako su nam rekli, pun i nema mjesta za prihvat novih izbjeglica. A ovdje ljudi stalno pristižu, autobusi ih dovoze na neka 2 kilometra od granice, odakle peške nastavljaju do ovog prelaza. Humanitarne organizacije trenutno se sele niže niz drum kako bi im se našli i dali im sve što im je potrebno čim izađu iz autobusa. Podsjećamo, Hrvatska je granicu zatvorila nakon što je to učinila Slovenija. Noćas ovaj prelaz bio je potpuno zatvoren i mnogi ljudi, kao što ste to čuli u prethodnom prilogu, ovdje su proveli noć. Vidjet ćemo kako će se stvari u buduće odvijati. U svakom slučaju, Hrvatska planira da za sada povremeno propušta izbjeglice.
Iva, hvala ti. Čuli smo Ivu Martinović koja se nalazi kod prelaza Berkasovo-Babska. A dešavanja na ovom graničnom prelazu i sa izbjegličkom krizom uopšte pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelaz Berkasovo-Babska trenutno zatvoren. Hrvatska policija propustila oko 2000 izbjeglica. Činimo sve da Kosovo ne uđe u UNESCO. Šanse nisu velike, kaže Vučić u predsjedništvu. Sastanak državnog rukovodstva, crkve i SANU. Nema novih uslova za nastavak eurointegracija Srbije, niti zahteva za priznavanje Kosova, poručio nemački ambasador Dittmann. Od početka ruskih vazdušnih napada u Siriji poginulo 370 ljudi. Trećina su civili, saopštila Observatorija za ljudska prava. U nastavku govorimo o odnosu Srbije prema Kosovu i evropskim integracijama. Nemačka se snažno zalaže za otvaranje ukupno 4 poglavlja u pregovaračkom procesu o članstvu Srbije u Evropskoj uniji do kraja ove i početkom sljedeće godine, poručio je Axel Dittmann, nemački ambasador u Beogradu. Ona koja bi mogla biti otvorena u naredna 2,5 mjeseca jesu poglavlja 35 koje se tiče normalizacije odnosa s Kosovom i poglavlje 32 o financijskoj kontroli, precizirao je nemački ambasador. Dittmann je na skup posvećenom pristupnim pregovorima Srbije i normalizaciji odnosa Beograda i Prištine rekao da je sve što je sadržano u platformi za poglavlje 35 u skladu s pregovaračkim okvirom koji je odavno poznat srpskim vlastima.
Čuli smo jedan broj kontroverznih izjava tokom prošle nedelje. Mogu da kažem da su neke od njih izazvale konfuziju pa čak i uznemirenost. Zato verujem da su javno izneseni stavovi premijera koji potvrđuju proces evropskih integracija Srbije i volju za nastavkom dijaloga sa Kosovom jako važni. U procesu pristupanja Evropskoj uniji stigli smo do veoma važne tačke. Prelazimo iz faze interne pripreme u fazu konkretne akcije. Želim još jednom da istaknem da Nemačka potpuno podržava otvaranje 2 poglavlja, 35 i 32 do kraja ove i još 2, 23 i 24 početkom sljedeće godine.
End of two others, 23 and 24, early in the next year.
Dijalog Beograda i Prištine najvažniji je politički instrument, čija je svrha uspostavljanje stabilnosti u regionu, podvukao je Norbert Beckmann-Dirkes, direktor fondacije Konrad Adenauer u Beogradu. On smatra da je postignutim sporazumima Beograda i Prištine potrebno udahnuti život, kako je slikovito objasnio.
To znači da moramo ispuniti sve ono što se tiče političkog i društvenog života, kako bi svi učesnici ovog procesa osjetili da se ostvaruje napredak. U svemu tome Nemačka namerava da bude partner, što već i jeste.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas u 16 časova održava još jedan sastanak posvećen poziciji Srbije u nastavku pregovora sa Evropskom unijom i o diplomatskoj borbi da se Kosovo ne primi u UNESCO. Iako je bio planiran, ovom sastanku neće prisustvovati predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić. Kako je objasnio, takvu odluku doneo je jer nije siguran da je u ovom trenutku njegovo prisustvo najdelotvornije. A dok se iščekuje ovaj sastanak na kome su najavljeni premijer Vučić, patrijarh Irinej i dvoje akademika i nekoliko ministara, oko 100 intelektualaca i javnih ličnosti potpisalo je peticiju podrške predsjedniku Sanu. To je podrška hrabrom gestu čovjeka koji je rekao ono što većina misli, rekla nam je istoričarka i profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, također potpisnica pisma podrške, Ljubinka Trgovčević.
Naši ljudi, pa naši političari više vole da se kriju iza patriotskih fraza, kao da nikad neće dati Kosovo, u stvari ne priznajući de facto činjenica da je Kosovo u stvari odavno za Srbiju izgubljeno. A sad druga aspekt je zaštita kulturi dobara i to je svakako nešto gde uvek treba da stavimo iza države i iza vlade. Profesor Kostić je poznat kao čovek koji govori istinu, koji je vrlo određen, on je veliki naučnik i za razliku od nekih godina kada smo iz akademije imali samo glasove koji su u stvari potpirivali rat i potpirivali mržnju na ovim prostorima, pre svega mislim na odaljenje istorijskih nauke i književnosti, dok je većina drugih akademika bila sasvim dobra. Sada smo imali priliku da čujemo i neki drugi glas iz te kuće, a koji ipak mislim da je većinski. Dakle, mi smo imali do sada potpuno pogrešnu predstavu akademije nauka, zato što je to jedno rigidno krilo srpskih nacionalista koje je bilo mnogo glasnije od te velike većine.
Čini se da je na reakciju utjecalo i to što stav koji je došao iz akademije nije bio na tragu zvaničnog stava vlasti.
Država doživlja akademiju kao produženu ruku i u stvari potporu, kao što doživljava i naučnike, smatrajući da su naučnici samo tih podupirači vlasti. Ja bi da na strani država ovo razume drugačije, jer mislim da upravo ovaj glas, bez obzira što je sada usamljen, je dao šansu političarima, pre svega Vučiću, da, dakle, na osnovu i takvih mišljenja završi priču sa Kosovom, dakle, privede kraju.
Šta vi kažete, da li je predsjednik SANU Vladimir Kostić zaista rekao ono što većina u Srbiji misli o Kosovu? Pitali smo vas na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa, ovo su neki od vaših odgovora.
Malo je zakasnio, ali je sve tačno rekao.
Tvrdi Novica.
Što se tiče Kosova, jeste.
Kaže Toni.
Nikad nisam bio nacionalista, patriota, najmanje pobornik devize Kosovo je Srbija. Ali ovakve stavove ne može imati ni jedan intelektualac koji na bilo kom nivou zastupa državu. Kosovo nije oslobođeno NATO bombardovanje, već oteto i poklonjeno većinskom albanskom stanovništvu.
Smatra Milija, dok Milica posjeća na druge primere.
Hong Kong je bio okupiran preko 100 godina, Severni Kipar više od 50. Japan je izgubio u Drugom svjetskom ratu pola Sahalina i Kurilske ostrva i to ni danas ne priznaje. Ima još primjera. Nama je Kosovo oteto snagom sile, a na nama je da li ćemo to priznati ili ne.
Sindrom Carevo novo odelo zahvatio dakle i najviše intelektualce, primećuje Vladimir, Angelina zaključuje.
Još jedna potvrda da je Carevo novo odelo jedna od poučnih priča, samo što nije za decu.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
Prelazimo na dešavanje na unutrašnjopolitičkoj sceni Srbije, nad kojom je, čini se, večito nadvijena neizvesnost vanrednih izbora. To što je premijer odlučio da ih neće biti u naredna 3-4 mjeseca, ništa bitno ne menja, jer je opet sve uradio da održi tenziju. Vanredne izbore praktično je samo odložio, ocenjuju sagovornici Branki Trivić.
Sociolog Jovo Bakić kaže da predsjednik vlade nije rekao da vanrednih izbora neće biti, nego samo to da ih neće raspisivati najmanje 5 ili 6 mjeseci. On je prema tome vanredne izbore samo na kratko vrijeme odložio.
Sa jednom idejom da se održava predizborna tenzija, da se zapravo stalno razmišlja o tome. I to je jedan trik autoritarnog vođe.
Upitan da li je premijer na nekoliko meseci odložio izbore rukovođen ozbiljnim državnim razlozima ili je tempirao da se republički izbori poklope sa vojvođanskim, Bakić kaže da misli da ima i jednog i drugog.
Verujem da su mu prijatelji iz Nemačke rekli da u ovom trenutku nije dobro raspisivati izbore. Verujem da su mu to rekli i iz Međunarodnog monetarnog fonda. U tom smislu treba mu verovati da je imao i tako nešto u vidu, dakle nešto što bi se moglo zvati državnim interesima, onako kako ih on shvata. A s druge strane, naravno, ostavio je sebi manevarski prostor da ipak izbore raspiše u određenom trenutku, recimo dovoljno je da ih raspiše početkom februara da bi oni bili u aprilu. Vi vidite u stvari da smo mi u konstantnoj predizbornoj kampanji gde on narodu priča o procentima, da li je rast 0,5 ili 0,7, zaluđuje građane, ali to u ovom trenutku prolazi, doći će vreme kada neće prolaziti.
Čemu uopšte služi konstantni bauk vanrednih izbora ako nikakvog ustavnog osnova za njih nema, iako rejting Vučića na tako nešto uopšte ne tera? Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, smatra da je stalna proizvodnja vanrednih okolnosti zapravo način vladavine režima kakav je i srpski.
Način vladavine, takve vrste vlade, semi-autoritarne vlade kao u Srbiji. Kad gledamo to u Makedoniji, na neke mere čak i grčka vlada koristi tu strategiju. Znači da vlada uvek vodi izbornu kampanju. Stalno se ponaša kao da je u izbornoj kampanji i to je neki način na koji on može da dominira opoziciju. Zato što opozicija nema vreme uopšte da se pripremi za neki normalni politički život, zato što uvek se govori o izborima. Znači to je jedna, ja bih rekao, strategija takav vrste vlade koji funkcioniše po nekom demokratskom sistemu, ali se ponašaju dosta autoritarno.
Vučić može politički da preživi uprkos tome što je na unutrašnjem planu autoritaran, jer ubeđuje Evropsku uniju da je on jedini igrač kod kuće koji može da unapređuje proces evrointegracije Srbije i da zato moraju da ga podrže. Biber smatra da će ga upravo zato Brisel i podržavati.
Ja mislim da Evropska unija verovatno će to gledati možda sa jednom dozom skepsom, ali također pragmatički. Sigurno u raznim kancelarijima znaju da je sadašnja vlada u Srbiji nije 100% čist što se tiče demokratsko ponašanje, ali sa druge strane znaju da nema alternative u smislu jak druge političke opcije. Također znaju da ipak on radi šta oni traže najbitnim pitanjima oko Kosova i također oko izbjegličke krize i tako dalje. On je partner na koji može da se računa na kraj krave, iako ponekad digne neki skandal na unutrašnjem planu. Ja mislim da to bi oni prihvatili u sadašnjim okolnostima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Za koga je Siniša Mali kupovao stanove? Jedno je od pitanja nakon tvrdnji Mreže za istraživanje kriminala i korupcije, KRIK, da je gradonačelnik Beograda pazario 24 nekretnine u Bugarskoj. Mali je demantovao te navode, ali su u ovoj priči ostale brojne nedoumice koje traže odgovor. Zoran Glavonjić.
Očigledan problem, kaže novinar KRIK-a Stevan Dojčinović, je u tvrdnji Siniše Malog da je u tom poslu bio pre dolaska na funkciju.
Ono to što nije rekao potpuno istinu. Dokumentacija koju smo objavili pokazuje da je posao praktično radio do danas, stanove kupio krajem 2012. Znači, kada je već bio savjetnik prvog potpredsjednika vlade, poslednji stan mislim da je prodat u maju ili junu ove godine, a imamo i dokument iz februara 2015. gde se jasno vidi da on potpisuje ispred te offshore firme samu kupovinu.
Reagujući na tekst objavljen na sajtu KRIK-a, Mali je izjavio da nije tajno kupovao apartmane na Bugarskom primorju, već da je samo bio konsultant u privatnoj firmi i savjetovao klijente između ostalog i oko kupovine stanova u Bugarskoj.
Užasno sam besmislenom kampanjom protiv mene. Očekivano je da bivši lopovi, većite neznalici i gotovani počnu sa ovakvim napadima s obzirom na moju trenutnu funkciju gradonačelnika. U Bugarskoj imam jedan stan koji je pošteno izgrađen i plaćen, a također i prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije.
Reagovao je saopštenje Mali. Već na prvi pogled sumnjivo je, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije, što je posao obavljen preko britanskih Devičanskih ostrva.
Moram da kažem da bi malo gorak ukus u ustima ako gradonačelnik Beograda je direktor dve offshore kompanije, prosto znajući da je jedna od tipologija za pranje novca osnivanje shell kompanija na offshore destinacijama, traži objašnjenje čiji novac je faktički bio u opticaju.
Za sada nije poznato da li je Mali vlasnik tih offshore kompanija, jer prema podacima sa sajta Agencije za borbu protiv korupcije, njegova godišnja primanja nikada nisu prelazila 34.000 evra. U vreme kupovine stanova u odmaralištu Sveti Nikola, gde se nalazi jedan stan u njegovo ime, podseća Krik, 2012. i 13. Siniša Mali bio je ekonomski savjetnik tadašnjeg prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, zadužen za pregovore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima oko ulaganja u takozvane kapitalne projekte, privatizaciju nacionalne aviokompanije i Beograd na vodi. Aleksandar Vučić kratko je prokomentarisao: ako Siniša Mali ima 24 stana, on ne može da bude gradonačelnik. To je besmislica i laž, ali vidjet ćemo u danima pred nama, rekao je Aleksandar Vučić. Miroslava Milenović, inače finansijski forenzičar, zaključuje da i teorija pokazuje da ovakvi slučajevi moraju biti ispitani.
I u knjigama je zapisano da prvo pitanje je zbog čega se osnivaju firme na offshore destinacijama, odgovor je da bi se nešto prikrilo. Čim ne znate ko je vlasnik, poreklo novca, pitanje je da li se radi o prljavom novcu koji je trebao preko određenih shell kompanija da bude opran i da bude legalizovan. Znači, gradonačelnik nam duguje pojašnjenje za koga je to radio i o čemu se zapravo radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Lider liberalne partije Justin Trudeau i sin bivšeg premijera Pierre Eliota bit će novi premijer Kanade nakon iznenađujuće uverljive pobede, čime je okončana vlast konzervativaca duža od jedne decenije. Opširnije Dragan Štavljanin.
Liberali su osvojili 185 od 338 mandata u parlamentu, što je veliki skok u odnosu na 36 na prethodnim izborima. Konzervativcima dosadašnjeg premijera Stevena Harpera, koji je nakon neuspeha da dobije četvrti mandat uzastopno podneo ostavku na mesto predsjednika stranke, pripalo je 100 mandata. Liberali su započeli kampanju kao treća po snazi partija, ali su napravili veliki zaokret ostvarivši ubedljivu pobedu. Kada je odlazeći premijer Harper najavio da će izborna kampanja trajati rekordni 78 dana, svi su očekivali da će konzervativci sigurno pobediti četvrti put zaredom. Međutim, sada se ispostavilo da je duga kampanja pružila priliku Trudeau da se bolje predstavi biračkom telu i neutrališe napade konzervativaca da je lider liberala kao doskorašnji učitelj drame neiskusan za premijera. Trudeau, koji je ušao u politiku tek pre 3 godine kada je izabran u gradsku skupštinu Montreala, poručio je svojim pristalicama u Montrealu da su bolji dani došli. Za mnoge Kanađane izbori su bili referendum o Harperovom načinu vođenja države, koji je kritikovan da to čini autokratski, kao i o tome koji je u boljoj poziciji da ekonomiju u problemima vrati na pravi kolosek. Kampanja Trudeaua, starog 43 godine, se bazirala na obećanjima da će podići porez najbogatijim Kanađanima i smanjiti srednjoj klasi, ponudivši novu viziju za naciju. Ubedljiva pobjeda mu omogućava da ostvari obećanja o reformi privrede, koje je u recesiji. Trudeau je obećao i da će Kanada prihvatiti veći deo sirijskih izbjeglica i istovremeno povući iz kampanje bomba bombardovanje Islamske države, a fokusirati na obuku iračkih snaga. To će biti drugi put da Kanadu vode Trudeau, pošto je lider liberala krenuo stopama svog oca Pierre Eliota, legendarnog kanadskog premijera, koji je na toj dužnosti bio 15 godina i smatra se ocem moderne Kanade.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Dodajmo još da su premijer Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Ljuboviji ozvaničili početak radova na mostu preko Drine. U ovaj projekat, koji bi trebalo da spoji Ljuboviju sa Bratuncem, najavljeno je da će biti uloženo oko 13 miliona evra. Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Granični prelaz Brkasovo trenutno je zatvoren. Hrvatska policija propustila oko 2000 izbjeglica. Činimo sve da Kosovo ne uđe u UNESCO. Šanse nisu velike, kaže Vučić u predsjedništvu sastanak državnog rukovodstva, crkve i SANU. Nema novih uslova za nastavak eurointegracija Srbije, niti zahteva za priznavanje Kosova, poručio nemački ambasador Dittmann. Od početka ruskih vazdušnih napada u Siriji poginulo 370 ljudi, trećina su civili, saopštila Observatorija za ljudska prava. Do kraja dana bit će oblačno s kišom, temperatura do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.